Κύριε Σάλφα, αδερφοί, σαν κύριο θέμα, αλλά θα ήθελα να διαβάσω κάποια εδάφια και να αναφερθούμε σε κάποιο θέμα πριν, και ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Στη σελίδα 373 είναι το 13 κεφάλαιο, γιώτα γάμα κεφάλαιο Βασιλείων Β. Στο 14 εδάφιο λέει ο λόγος του Κυρίου: ο Δέλης ρώστησε την αρρωστία αυτού, υπό της οποίας απέθανε. Έτσι. Ο Ελισέ λοιπόν, ένας μεγάλος προφήτης του Κυρίου, το γνωρίζουμε πολύ καλά. 10-12 και πλέον θεραπείες και θαύματα έχει κάνει ο Ελισέ. Αλλά λέει πέθανε από μια αρρώστια. Ας θεωρήσουμε παράδειγμα σχόλια καρκίνο ή πνευμονία ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ανίατη εκείνη τον καιρό. Πέθανε από αυτήν την ασθένεια. Ένας άνθρωπος που ο Κύριος τον μνημονεύει, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, όταν μιλάει για το λόγο του και ευαγγελεί τις ψυχές, αναφέρει και τον Ελισέ. Δεν ήταν ένας τυχαίος, ήταν ένας προφήτης του Θεού. Σελίδα 1040, στο δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο, επιστολή προς Φιλιππησίους, λέει 25 εδάφιο: εστοχάστην όμως αναγκαίο να πέμψω προς εσάς τον Επαφρόδητο, τον αδελφό και συνεργό και συστρατιώτη μου, απεσταλμένο δε από εσάς και υπηρετήσατε στην χρία μου. Επειδή επεπόθε όλους εσάς και λυπείτε, διότι ακούσατε ότι εσθένησε. Και τον διστένησε μέχρι θανάτου, αλλά ο Θεός λέει σε αυτόν, ουχή δε αυτόν μόνο, αλλά και με, για να μην λάβω λύπη επί λύπη. Τι λέει? Ο Επαφρόδητος είναι συνεργός και συστρατιώτης και υπηρετούσε τον Παύλο και ήταν αγωνιστής, αλλά έφτασε λέει να πεθάνει και ο Κύριος τον ελέησε. Έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου και ο Θεός τον ελέησε, λέει ο Παύλος. Δεν θεραπεύτηκε μόνος του, θα μπορούσε δηλαδή να τον πάρει. Στη σελίδα 1053, στον Τιμόθεο Α, 6ο κεφάλαιο, 5ο κεφάλαιο, συγγνώμη, 5ο κεφάλαιο, λέει 23 εδάφιο, αναφερόμενο στον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος: μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζω λίγον ίνων δια το στόμαχό σου και τα συχνά σου ασθενείας. Τιμόθεος είναι ασθενικός. Ένας άνθρωπος που λέει ο Παύλος ήταν ισόψυχος, γνήσιο τέκνο, και τον απέστειλε ο Παύλος οπουδήποτε και δεν επιμένας στην εκκλησία της Εφέσου. Α, του λέει ασθένειες. Να μεταχειρίζει λίγο ίνο, λέει, για τις γνήσιες ασθένειες. Και στην 1056 σελίδα, στο 4ο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο και 20 εδάφιο, είναι η επιστολή του Τιμοθέου Β. Αναφερόμενο σε κάποιους αδερφούς στο 20 εδάφιο, λέει: ο έρωστος έμεινε εν Κορίνθο, το δε τρόφιμο αφήκαν μιλεί το ασθενή. Και τώρα αναφέρουμε όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ούτε αθάνατοι εδώ στη γη ούτε ατρώτοι. Αθάνατη είναι η ψυχή μας, και αν ο Θεός επιτρέψει οτιδήποτε, εάν έχει θέλει ο Θεός να εκχέει έλεος, όπως διαβάσαμε που είπε για τον Επαφρά, θα εκχέει έλεος. Αλλά αν θέλει ο Κύριος να με πάρει, για τον οποιοδήποτε λόγο θα με πάρει. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό που αρμόζει σε εμάς είναι ούτε να υπάρχει φόβος ούτε τρόμος, και το μυαλό μας συγκεντρωμένο στη σχέση μας με τον Κύριο. Διότι είτε ζούμε, λέει, είτε αποθνίσκομαι, είμαι θα του Κυρίου, και αυτό πρέπει να γίνει ουσιαστικό στη ζωή μας. Δεν κάνουμε τους καμπόσους, ούτε είμαι θα τέρατα πίστεως, αλλά όμως χρειάζεται πια να αρχίσουμε να εξασκούμε πίστη, να ζούμε την πίστη, να ζούμε μέσα στην πίστη και να ζούμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού και να βλέπουμε τα πάντα μέσα από το πνευματικό κάτωπτρο και μέσα από του Κυρίου το βλέμμα. Θα μπορούσε να πει ο Παύλος, ο Επαφράς ασθένησε, έφτασε μέχρι το θάνατο, βρέθηκαν και οι γιατροί, έγινε και κάτι, του δώσαν και ένα φάρμακο, τη γλίτωσε. Ο Θεός, λέει, έκαμε έλεος. Θεραπεύθηκε. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, εμείς ανήκουμε στον Κύριο και η ζωή μας είναι κάτω από την εποπτεία του Αγίου Πνεύματος και οδηγούμεθα από τον Κύριο, και χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μέσα μας θάρρος και πίστη, η οποία αυξάνει καθημερινά με τη σχέση μας με τον Θεό. Αν είμαι ατονισμένος, βέβαια θα τρομάζω, θα με συνεπάρει κατάσταση, καταστάσεις γύρω, το να τ' άλλο, αυτό θα με παίρνει μαζί του. Έρχεται ένας χήμαρος. Ναι, το Άγιο έκλεισε χρόνο περίπου που μας μίλαγε. Τέτοια εποχή άρχισε πέρυσι να μας μιλάει για τα μέλλοντα δύσκολα να περάσουν, και χρόνια πολλά. Και πολλές φορές δεν το λέω γιατί το έβγαλε το στόμα μου. Δεν το υπολογίζω καν, αδελφοί. Ξέρω όμως ότι είναι ο Κύριος ορισμένες φορές και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και είχαμε κάνει μια φορά και δύο φορές σπράξεων Αποστόλων. το κεφάλαιο που ο Παύλος πήγε το ταξίδι εχμάλωτος στη Ρώμη. Και το πνευματικό παράδειγμα μας έδινε ο Κύριος ήταν ότι πήγε άθελά του. Εχμάλωτος ήτανε. Και έγινε τυφώνας Ευρωκλήδων και όλοι εκεί τρομάξανε και τα χάσανε. Λίγο ψυχήσανε. Μόνο ο Παύλος έμεινε ορθίος. Γιατί τον οδηγούσε ο Θεός. Παύλο, δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Του μίλαγε ο Κύριος. Και ο Παύλος ήξερε, είχε πληροφορία από πριν ότι θα φτάσει στη Ρώμη για να ομολογήσει τον Κέσσαρα. Του το είπε ο Κύριος όταν ήταν εχμάλωτος στη φυλακή. Θα με ομολογήσεις στον Κέσσαρα, του είπε στην Κεσάρια. Ήξερε τον προορισμό του. Και εμείς λοιπόν ξέρουμε τον προορισμό μας. Ο άνεμος ο τυφωνικός, όπως την πρώτη ώρα μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, θα αυξηθεί, θα πολλαπλασιαστεί. Μα δεν το ξέρουμε. Ω, το γράφει και στο λόγο και σε αυτό θα αναφερθούμε και σήμερα. Χρειάζεται όμως να μου τονίζει ο Θεός και να μου θυμίζει ότι τα πράγματα αυξάνουν σε ένταση, ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται, για να ξυπνήσει το μυαλό μου. Η γνώση είναι καλή, η επίγνωση μας λείπει. Έτσι λοιπόν ας μπούμε σε αυτό το πνεύμα που θέλει ο Κύριος. Γιατί τώρα αρχίζει, φταίει ο ένας, κόλλησε ο άλλος από τον άλλον. Πάνω από 80 άτομα είναι, νοσούν αυτή τη στιγμή στην Πεντηκοστή στην Αττική. Θα ψάξουμε να βρούμε τώρα ποιος φταίει, γιατί φταίει και τι έγινε. Ο άλλος είναι ασυμπτωματικός και κολλάει το διπλάνο του. Πού το ξέρει ο άλλος. Και ο άλλος είναι συμπτωματικός και τον κολλάει και το διπλάνο του. Εμείς θα πάρουμε τα μέτρα μας, θα προσευχόμαστε στον Κύριο να μένουμε εκεί που πρέπει, στα πνευματικά. Επιμένω αδελφοί και θα το επιμένω, στα πνευματικά. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα κάνει τα υπόλοιπα, έτσι. Και η Εκκλησία πάντοτε την πρώτο καιρό, ενωμένη, φώναζε Κύριε τον Πέτρο, Κύριε αυτό, Κύριε εκείνο. Δεν φώναζε για τον Ιάκωβο, φώναζε, τον έσφαξε ο Ηρώδης. Δεν άκουγε ο Κύριος τους αδελφούς, όχι. Ήταν να φύγει ο Ιάκωβος, ήταν να φύγει ο Στέφανος. Και ο Πέτρος βγήκε από τη φυλακή. Και τον φυλάγανε 16. Και την άλλη μέρα τον έσφασε ο Ηρώδης. Γιατί τον βγήκε στον Πέτρο. Ήτανε καλύτερος ο Πέτρος από τον Στέφανο και από τον Ιάκωβο. Δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός. Αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Δεν λειτουργεί έτσι. Λέει μια ψυχή, μήπως έχουμε λέει κακό στην Εκκλησία και έρθει εδώ κρίση. Δεν γίνεται να λειτουργούμε έτσι. Έφερε ο Θεός κρίση. Όλοι σε κρίση είμαστε. Ο Ιώβ είχε κρίση. Όλοι αυτοί που διαβάσαμε ήταν σε κρίση. Ο Παύλος είχε φοβερή ασθένεια. Ήτανε σε κρίση. Όχι. Είναι η ζωή μας. Ξέρετε πότε θα φοβόμαστε για κρίση? Αυτό που λέει ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, Κορινθίους Α. Εάν δεν διακρίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αν παίρνω το ψωμί να το φάω για ψωμάκι να χορτάσω και δεν καταλαβαίνω ότι είναι σώμα Χριστού, δεν έχω διάκριση ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αν κάνω αμαρτία και παίρνω το σώμα του Χριστού και δεν με ενδιαφέρει, τότε λέει υπάρχουν μεταξύ σας, λέει, άρρωστοι και πεθαίνουν κάποιοι. Εκεί είναι κρίση. Καταλαβαίνουμε. Έχει διαφορά. Δεν είναι πάντα αμαρτία. Άμα είμαι σωστός, κάνω λάθη, εντάξει, επικαλούμε το αίμα του Χριστού, προχωράω, η ζωή μου θα συμμορφωθεί. Ο Κύριος με βλέπει. Είναι αδυναμία. Αν είμαι αδιάφορος και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το δείπνο του Κυρίου, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ας συνταχθούμε στο λόγο, στο πνεύμα το Άγιο και θα πάνε όλα καλά, αδερφοί, ό,τι και να γίνει. Στην Αρμενία στείλανε μήνυμα κάποια αδερφοί από αρμένικη εκκλησία. Ο γιος κάποιων αδελφών σκοτώθηκε στον πόλεμο. Ήταν αμαρτωλός. Ήθελε ο Κύριος να τον πάρει. Αυτή η οικογένεια δεν υποφέρει. Το επέτρεψε ο Κύριος. Καταλαβαίνετε. Θα τα δούμε τα πράγματα λοιπόν πιο ρεαλιστικά και από εκεί και πέρα, αδελφοί, προχωράμε με τη χάρη του Κύριου μας. Ας συνεχίσουμε στη 1047 σελίδα να διαβάσουμε το 5ο έψιλον κεφάλαιο Θεσσαλονικής Α. Και την πρώτη ώρα, αδελφοί, στην καρδιά μου τα ίδια ήταν και το ίδιο κεφάλαιο και αυτή την ώρα αυτό θα διαβάσουμε. Να δούμε τι θέλει ο Κυριός μας. 1047 σελίδα. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς τη μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε παίρνετε από αυτούς ευθύνες όλεθρος, καθώς εωδύνες εις την εγκυμονούσα και δεν θέλεις εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφτάσει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας, δεν είμαι νυκτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν, ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται. Και μεθύονται στη νύχτα μεθύουση, αλλά εμείς όντες τη ημέρα εγκρατευόμεθα εν θέτες, το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε εμάς εις οργήν. Αλλά σε απόλαυση σωτηρίας για το Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Όσοι απέθανε περί μόν, είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα, ζήσουμε μετ' αυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλο καθώς και κάμνετε. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζει όσο σκοπιάζει μεταξύ σας και είναι προϊστώτες εν Κυρίω και σας νουθετούσει και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού δια το έργο αυτών, ειρηνεύεται μεταξύ σας. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιφάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Προσέχετε μη αποδιτησίς την ακακών αντικακού, αλλά ζείτε πάντοτε του αγαθών και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται, προφητείας μη εξουθενείτε. Πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα μέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος που σας καλεί, όσοι και θέλει εκτελέσει. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών. Ασπάστε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίω. Σας ορκίζω τον Κύριο να αναγνωστεί επιστολή πάντως Αγίους αδελφούς. Η χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού ή η μεθυμών. Αμήν. Εννέα εδάφη, αδελφοί. Λέει ο λόγος του Θεού. Διαβάσαμε. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσει εμάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας διότι του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τι λέει, προσδιορίσει. Δεν μας προσδιορίσει. Το προσδιορίζω σημαίνει ότι έχω ένα σκοπό να κάνω κάτι συγκεκριμένα και αρχίζω και το εκτελώ για να φτάσει στο τέλος του. Το έχω δηλαδή προσδιορίσει. Την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα λέγαμε, προσδιορίζω ότι θα κάνω αυτό το έργο. Ο Κύριος λοιπόν δεν μας προσδιορίσε για οργή. Ας το βάλουμε στην καρδιά μας καλά. Μας έχει προορισμένους γιατί? Για απόλαυση σωτηρίας. Και αυτό το βάλουμε στην καρδιά μας. Απόλαυση σωτηρίας. Και αυτό που τον ενδιαφέρει τον Κύριο είναι η ψυχή μας. Αυτό που κατοικεί μέσα σε αυτό το πύληνο σώμα, το φθαρτό. Αυτό ενδιαφέρει τον Κύριο. Να πάρει την ψυχή και να την πάει στην αιωνιότητα. Πώς θα την πάρει την ψυχή? Μπορεί να βγει από το σώμα η ψυχή, να βγει από το σώμα η πνοή, να τελειώσει το σώμα, να μπει στο έδαφος να λιώσει, στο χώμα, και η ψυχή να βρεθεί στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Μπορεί όμως να βρεθεί ο άνθρωπος του Θεού στην αρπαγή, να μεταμορφωθεί το σώμα του και να περάσει την αιωνιότητα μεταμορφωμένος με το αναστάσιμο σώμα που είχε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Αυτή είναι οι δύο μεταβατικοί τρόποι που μπορεί να φύγει κάποιος χριστιανός. Γιατί? Για να απολαύσει τη σωτηρία. Αφού δεν μας έχει προσδιορίσει για οργή και αφού εμείς επικαλούμεθα τον Κύριο και το αίμα του Χριστού και αφού ζούμε αγία και πνευματική ζωή απομακρυσμένη από τα στοιχεία του κόσμου και αφού είμεθα μέτοχοι της αγιότητός του μέσα στην Εκκλησία και κοινωνία έχοντες ο ένας με τον άλλον μέσα στην Εκκλησία και παίρνουμε το σώμα του και το αίμα του και ακούμε τη διδασκαλία του και είμαστε στις προσευχές, τότε τον ευαρεστούμε. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν γύρω αφορούν τους έξω. Δεν αφορούν εμάς. Τα χρησιμοποιεί όμως ο Θεός. Γιατί? Για να μας παιδεύσει, για να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, για να αποδειχτεί η αγάπη μας και η πίστη μας στο πρόσωπό του και να μας εκπαιδεύσει. Στους Εβραίους λέει, ποιος πατέρας δεν παιδεύει το παιδί του και δεν το μαστιγώνει κιόλας, λέει. Αυτόν το γιο που τον παραδέχεται τον μαστιγώνει και τον παιδεύει. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Κύριος στο παρελθόν για να παιδέψει τον Ισραήλ. Τι έκανε? Ξεσήκωσε τη Βαβυλώνα, ξεσήκωσε την Ασσυρία, τους τυπούσε λέει με μαστίγιο. Η ράβδος του θυμού του ήταν η Ασσύρη και από εκεί και πέρα παίδευε το λαό του για να τον σώσει, να γλιτώσουν την εχμαλωσία, να μην τους στείλει στη Βαβυλώνα και στην Ασσυρία. Αλλά οι Ισραηλίτες ήταν ανεπίδεκτοι μαθήσεως και οι Ιουδαίοι και στο τέλος έγινε η μετικεσία, πρώτα στην Ασσυρία και μετά στη Βαβυλώνα των Ιουδαίων. Όμως ο Θεός έχει έναν τρόπο πάντοτε για να εκπαιδεύει και να παιδεύει. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μένει με τον Κύριο και εξασκεί την πίστη του και είναι ενωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, ανησυχίες μπορεί να έχει, ολιγοπιστία μπορεί να τον πιάσει και φόβοι μπορεί να ανέβουν, αλλά λέγει το Πνεύμα του Θεού και ενεργεί πάνω του και του αφαιρεί αυτά και νιώθει καλά και περπατάει σωστά. Αυτός ο χριστιανός όμως ο οποίος ξέφυγε λιγάκι, ζει τη ζωή του. Το μυαλό του είναι στις μέρημνες, η καρδιά του είναι δοσμένη αλλού, κάνει διάφορα πράγματα τα οποία δεν ευαρεστούν τον Κύριο. Γιατί? Γιατί στενοχωριέται ο Κύριος, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα χάσει την ψυχή του και δεν ευαρεστείται στην πορεία. Τι θα κάνει? Μέσα από αυτά που συμβαίνουν θα τον εκπαιδεύσει, θα τον παιδέψει για να τον φέρει εκεί που πρέπει, για να ζητήσει έλεος και να σωθεί η ψυχή του. Ο απότερος λοιπόν σκοπός του ανθρώπου είναι να κερδίσει την ψυχή του και ο απότερος σκοπός του Θεού είναι να φέρει το παιδί του στον ουρανό. Με όποιο τρόπο, με όποιο τρόπο, δεν έχει σημασία. Στον Ιώβ λέει, τον βάζει στο κρεβάτι κάποιον, έρχεται εκεί λέει, υποφέρει ο άνθρωπος αυτός, τον επισκέπτεται κάποια στιγμή ο Θεός για να τον λυτρώσει και να τον πάει στον ουρανό. Αυτό είναι το οποίο ενεργεί ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, οι διάφοροι τρόποι που ενεργεί το Πνεύμα του Θεού είναι αυτοί οι καλοί τρόποι του Θεού, επειδή μας αγαπάει, για να μας πάρει κοντά Του. Τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, όπως είπαμε, είναι για τους άλλους, τους ανθρώπους οι οποίοι να σε δεις. Θα έρθει λέει η ώρα που θα παιδεύσει τους κατοικούντας στο πρόσωπο της γης. Η γη λέει στον Ισαΐα θα κλονιστεί ως ο μεθείων. Όπως τρεκλίζει ένας που έχει πιει πολύ και μέθησε και πάει από τη μια μεριά στην άλλη, έτσι λέει θα κλονιστεί η γη. Αν φέρουμε αυτή την εικόνα, γιατί είναι μια παραβολή πνευματική, κυριολεκτικά όμως, πώς θα το φέρει ο Θεός, η γη αυτή θα κλειδονιστεί, θα υποφέρει. Και το βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Η κατάρα λέει θα εξέλθει στο Ζαχαρία, στο πρόσωπο της γης, και θα μπει λέει μέσα στο σπίτι του κλέφτη, αυτού που ορκίζεται λέει ψευδός και είναι επίορκος, αυτού που είναι κακός άνθρωπος και ασεβής. Έτσι λέει στο Ζαχαρία, η κατάρα θα βγει και θα μπει σε κάθε σπίτι. Αλλά η κατάρα δεν μπορεί να αγκουμπήσει τα παιδιά του Θεού και τα σπίτια τους. Αυτά θα γίνουν στην εφταετία. Έτσι λοιπόν, τα έχει κάνει ο Κύριος όλα γνωστά, τα όσα χρειάζεται να ξέρουμε, με φανερώσει από το λόγο, με αποκαλύψεις. Γι' αυτό λέει, για τους χρόνους και τους καιρούς αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας γράφει το τι θα συμβεί. Εσείς είστε λέει σε άλλο σημείο στη Θεσσαλονίκη θεοδίδακτοι για όλα τα θέματα, ξέρετε ακριβώς, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο λόγος, εσείς ξέρετε λέει στο δίδακτο ακριβώς, δεν είναι μια αίσθηση, είναι μια σκέψη, ξέρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κύριου θα δει σαν κλέφτης, και έτσι έρχεται. Το ξέρετε εσείς λέει θα δει σαν κλέφτης, γιατί το είπε ο Κύριος όταν μίλαγε τις έσχατες ημέρες πριν τις μωρές Παρθένες εκεί που αναφέρει, μιλάει ότι έρχεται σαν κλέφτης. Και όταν μιλάει για τις μωρές Παρθένες, πάλι φανερώνεται ότι έρχεται ξαφνικά. Και σε όλες τις παραβολές που αφηρούν τις έσχατες ημέρες, για τον Κύριο λέει ότι έρχεται ξαφνικά. Αλλά όμως ξαφνικά έρχεται ο κλέφτης για αυτόν που δεν τον περιμένει. Αυτός ο οποίος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, έχει βάλει συναγερμούς, είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία ή με τις υπηρεσίες ασφαλείας, είναι αμέριμνος. Σου λέει ο κλέφτης δεν μπορεί να μπει. Αν έχω ασφαλίσει το σπίτι μου, δεν μπορεί να έρθει ο κλέφτης να γίνει κάτι και να με πιάσει τον ύπνο. Όταν ο Κύριος μου είπε έρχονται τα δεινά, θα έρθουν τα δεινά, άρα και εγώ έρχομαι, διακρίνεται τους καιρούς. Είναι γνωστό λοιπόν σε μας ότι μέσα από τα σημεία των καιρών, καθώς αυξάνει ο δίνες την εγκυμονούσα, όπως λέει εδώ, έρχεται ο Κύριος. Μου είναι γνωστό. Τι χρειάζεται τώρα? Να το εμπεδώσω, να το πιστέψω βαθιά, να σκύψω στην προσευχή και να σηκώσω το βλέμμα στον ουρανό και να πω Κύριε έλα να με παραλάβεις, και να το λέει η ψυχή μου, να το λέει η καρδιά μου, και να μην με βρει στον ύπνο εξαιτίας των μερίμνων, των βιωτικών και των λοιπών καταστάσεων που θα μπορούν να με αποσπούν από την καθημερινότητα. Κάποιος λέει αγόρασε ένα αγρό και πάει να τον δει, έχει με παρετημένο. Κάποιος παντρεύτηκε λέει μια γυναίκα, πάω λέει στο γάμο μου να απολαύσω το γάμο, έχει με παρετημένο, γυναίκα νυμφεύθυνε. Ο άλλος δεν πήρε δύο ζεύγη βοών και πήγε να τα δει, έχει με παρετημένο. Ο άλλος το ένα και ο άλλος το άλλο, έχει με παρετημένο. Παράτα με τώρα με αυτά τα ασχολούμαι. Ο χριστιανός είναι ή μπορεί να είναι. Έτσι λέει μέσα, για τους χριστιανούς μιλάει. Η κοσμική είναι στον κόσμο τους, θα λέγαμε. Και τι λέγανε? Ειρήνη, όλα καλά. Θα κάνουμε την παγκοσμιοποίηση για να έρθει η απόλυτη ειρήνη. Αυτή είναι η πλάνη. Η πλάνη του κόσμου. Δεν μπορεί να έρθει η ειρήνη. Δεν γίνεται να έρθει η ειρήνη. Γιατί το πνεύμα του κακού, ο ταραχοποιός Σατανάς, αυτό που θέλει να φέρει ακαταστασία και πολέμους και καταστροφές για να πάρει τις ψυχές στην κόλαση. Αυτή είναι η δουλειά του, γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Και εφευρίσκει κακούς τρόπους για να κάνει κακό, μόνο κακό. Για να μπορέσει να πάρει ψυχές στην κόλαση. Οι άνθρωποι όμως, επειδή θέλει να τους επαναπάβει για να κοιμώνται, όπως λένε και οι άνθρωποι, τον ύπνο του δικαίου, λένε ειρήνη, ειρήνη, και εκεί που λένε λέει ειρήνη και ασφάλεια, τότε παίρχεται ευνίδιος όλεθρος, όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα, και δεν θα ξεφύγουν. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα που αναφέρει και στα σημεία των καιρών ο Κύριός μας. Πόλεμοι, επαναστάσεις, διχοστασίες, Παγκόσμιοι πόλεμοι, πείνες, αρρώστιες, λοιμοί και λοιμοί δηλαδή με όμικρον γιώτα, όλα αυτά που είναι γνωστά από τότε 2000 χρόνια πριν, είναι μέσα στη ζωή μας γνωστά, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε και είναι για τον κόσμο ο οποίος εγκυμονεί το κακό. Αυτή τη στιγμή η γη εγκυμονεί και έχει οδύνες, εγκυμονώντας για να γεννήσει το κακό. Και το μεγάλο κακό των οδύνων που θα γεννηθεί είναι στην Αποκάλυψη, όπως αναφέρει ο Λόγος του Θεού, τα ΟΕ, τις φιάλες, τις άλμπιγγες και όλα τα κακά τα οποία αναφέρει εκεί ο Λόγος του Κύριου. Εκεί είναι το μεγάλο κακό. Είναι το τέλειο κακό. Θλίψεις τέτοια, λέει, δεν ήρθε στον κόσμο απ' αρχής της κτήσης. Και αν διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, τα βασανιστήρια, τους πολέμους, τα κακουργήματα που γίνανε, τα τερατουργήματα, όλα τα χρόνια που υπάρχει αυτή η γη, τα 6.000 χρόνια, θα ανακτήσουμε και θα πούμε τι κακό είναι αυτό που βρήκε τον πλανήτη τόσους αιώνες. Και λέει ότι αυτό το κακό δεν θα είναι τίποτα μπροστά στη θλίψη που θα έρθει στην εποχή της εφταετίας να κλειδονίσει τη γη και να παιδέψει τους κατοίκους της γης. Θα τους παιδέψει. Αλλά ο Κύριος είπε, εσείς όμως θα πράτετε το λόγο μου για να εκφύγετε όλα τα μέλλοντα να συμβώσει. Αυτό το είπε το στόμα του Ιησού στο κήρυγμά του των χρόνων της διακονίας του. Να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Θα παιδέψει τους κατοικούντας τη γη ο Κύριος, οι οποίοι είναι όντως ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Γιατί αναφέρει στην Αποκάλυψη ότι ενώ ήρθαν τα δεινά και τα κακά, βλασφημούσαν το Θεό, λέει, που το θεωρούσαν υπαίτιο για ό,τι πάνθαιναν, και δεν μετενόουν, λέει, από τον έργο τους των κακών να γυρίσουν από τα είδωλα και τη βλασφημία. Δεν μετενόουν και μασούσαν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η καρδιά του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν έρχονται, φαίνονται, αλλά είναι για τους έξω. Και θα το λέμε για τους έξω. Η Εκκλησία είναι η γη γεσέν, έχει φως. Και όταν η Εκκλησία έχει φως, επειδή με θα λέει στο 5 ιή του φωτός, αλλά όχι της νύχτας, ας μην κοιμόμεθα όπως και οι λοιποί, αλλά να γρυπνούμε και να εγκρατευόμεθα. Και η αγρύπνια έρχεται με την επικοινωνία με τον Θεό, με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, με τη μελέτη του Λόγου, με την κοινωνία με τα αλλήλων, με τις προσευχές, με την κλάση του άρτου και όλο αυτό το πνευματικό περιβάλλον το οποίο ζει ο χριστιανός. Πώς μπορώ να κοιμηθώ? Το είπαμε πριν. Η μέρημνας μπορεί να με φέρει σε έναν ύπνο ο οποίος να μην μου δίνει τη δύναμη να σηκωθώ την ώρα της αρπαγής και να εγκρατευόμεθα. Από τι? Από ό,τι με βλάπτει. Πώς θα διακρίνω τι με βλάπτει? Διαβάσαμε προηγουμένως στο 21 εδάφιο, λέει, πάντα δοκιμάζετε και το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Υπάρχουν λοιπόν τα κακά πράγματα στον κόσμο. Τα διακρίνω ότι είναι κακό. Άρα λοιπόν απέχω από αυτό που είναι κακό. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία θεωρούνται καλά. Ας το δοκιμάσω, αλλά αν δω ότι δεν με ωφελεί, ας το πετάξω. Και θα πω και το παράδειγμα που αναφέραμε την προηγούμενη ώρα. Κάποιος κάνει μια επιχείρηση, κερδίζει πάρα πολλά χρήματα, μπορεί και επεκτείνει το εμπορικό του θέμα και διαχειρίζεται σοβά τα λεφτά που του δίνει ο Θεός για την ευλογία από τον Κύριο αυτά τα υλικά, και δεν του κλέβουν την καρδιά τα χρήματα και οι καταστάσεις και οι μέρημνες και οι επιχειρήσεις του, αλλά ζει για τον Χριστό και απλά διαχειρίζεται τα πάντα σωστά και με σοφία Θεού όπως πρέπει. Αυτός δεν έχει πρόβλημα. Όταν όμως κάποιος, παραδείγματος χάρη, δει ότι τα λεφτά του δημιουργούν πρόβλημα και γίνεται φιλάργυρος, εξαρτάται από αυτά, θέλει να έχει καταθέσεις και νιώθει ότι αν δεν έχει καταθέσεις χάνεται και κάτω τα πόδια του και όλα τα οποία έπονται από αυτό το θέμα, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να συγκροτήσει τη ζωή του έτσι ώστε να μην κινδυνεύει η ψυχή του. Και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα από τα πολλά τα οποία μπορούμε να φέρουμε από αυτά που άλλους τους βλάπτουν και άλλους δεν τους βλάπτουν. Γι' αυτό είπε ο Κύριος σε εκείνο τον νεανίσκο, ένα σου λείπει, πούλα τα όλα, δώσε στόχους. Η καρδιά του όμως ήταν κολλημένη στην περιουσία του και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Ένα του έλειπε. Στον άλλον αυτό το ένα μπορεί να μην του λείπει, να του λείπει κάτι άλλο. Ο καθένας λοιπόν ας διακρίνει και ας εγκρατεύεται. Πώς εννοεί? Μην απλώνω το χέρι μου, την καρδιά μου εννοείται, πνευματικά το μεταφέρουμε, να πάρω κάτι το οποίο θα μου φέρει βλάβη. Και ας φαίνεται καλό, Εκεί θέλει εγκράτεια. Είναι στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Μαζί με τη διάκριση που μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μαζί με τη σοφία που αν είμαι ελλειπής, λέει ο Ιάκωβος, να ζητάω τον Κύριο που δίνει πλούσια για να διακρίνω. Και μαζί με τη μελέτη του λόγου, ώστε να είμαι στερεός στην τροφή την πνευματική που λαμβάνω, να είμαι άνδρας πίστεως για να διακρίνω το καλό από το κακό. Γιατί αυτό θα γίνεται από συνήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λέει έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα. Να γίνεται η διάκριση του καλού από το κακού. Γιατί είναι άνδρες ισχυροί, πνευματικοί. Ας εγκρατευόμεθα, λέει, γιατί αυτοί που κοιμώνται, κοιμώνται τη νύχτα, και αυτοί που μεθύουν τη νύχτα, αφήνουν τον εαυτό τους έκδηλο, στην κρεπάλη, στη μέθη, και στα υπόλοιπα, αλλά εμείς λέει όντες της ημέρας, ας εγκρατευόμεθα, το ξαναεπαναλαμβάνει στο 8, και ναι, μετά ενδεδειμένοι τον θώρακα της πίστης. Θώρακας είναι κάτι το οποίο το φοράω για να μην χτυπήσει ένα βέλο στην καρδιά μου, μια σφαίρα. Εδώ το φοράω μπροστά και με προφυλάσσει από τα βέλη και τις σφαίρες, θα λέγαμε σήμερα. Γιατί κάθε ένας στοχεύει στην καρδιά του αλλουνού. Η καρδιά είναι το σημείο που θα πάει η σφαίρα, ο άλλος τελείωσε αμέσως. Σε άλλο σημείο μπορεί να την γλιτώσει. Αλλά στην καρδιά, και όλοι στοχεύουν την καρδιά. Φοράει τον άλλος λοιπόν τον θώρακα για να μην βρει μέσα την καρδιά του κάποιο βέλος ή κάποιο βλήμα. Η πίστη μας λοιπόν είναι αυτή που μας θωρακίζει. Η πίστη στο όνομα του Χριστού. Κύριε, πες εσύ μπροστά μας και ανέλαβε τα πάντα στη ζωή μας, γιατί είμαι θα αδύναμη και δεν έχουμε την χάρη αυτή αν δεν είσαι επέμβησε εσύ στη ζωή μας. Η αγάπη, μεγάλο στοιχείο για τον Θεό και τους αδελφούς, να κυριαρχεί μέσα, και έχουμε μια περικεφαλαία, λέει, που είναι η ελπίδα της σωτηρίας. Δεν μπορεί να μας την κλέψει κανένας. Την περικεφαλαία στον πόλεμο ο πλήτης τη βγάζει από μόνος του. Το κράνος στον πόλεμο ο πλήτης το βγάζει από μόνος του. Δεν του το βγάζει κανένας. Είναι δικιά του η θέληση να πει: α, με βαραίνει, α, με κουράζει, α, ίδρωσας με. Και οι σφαίρες γύρω πάνε, και λέει: ας το βγάλω. Μπα, παίρνει μια σφαίρα, πέφτει κάτω, νεκρός. Είναι στη θέλησή του. Δεν μπορεί να την κλέψει κανένας. Αν την βγάλω, αρχίζει να κινδυνεύει η σωτηρία μου. Είναι λοιπόν περικεφαλαία. Μου προφυλάσσει τον εγκέφαλο. Μου προφυλάσσει η σωτηρία τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Τη σκέψη μου, τα πάντα. Γιατί? Λέω, πάω για τον ουρανό. Πιστεύω ότι ο Θεός θα με περάσει την αιωνιότητα. Αυτό μου δίνει δύναμη, με αυξάνει την πίστη. Με αγαλιάζει. Είναι το στοιχείο της προφύλαξής μου. Ότι έλαβα τη σωτηρία, μου την έδωσε ο Κύριος δωρεάν, μου τη χάρισε. Δεν τη διεκδικώ. Την έχω πάρει ήδη. Δεν αγωνίζομαι. Το μόνο που αγωνίζομαι είναι να διατηρήσω τον εσωτερικό άνθρωπο άγιο για να μπορέσει ο Θεός να με πάρει στον ουρανό. Η περικεφαλαία λοιπόν, η πνευματική, με προφυλάσσει, γιατί είμαι ήδη σωσμένος. Δεν μπορεί ο Σατανάς να μου κάνει κάτι, γιατί δεν έχει εξουσία επάνω μου. Και έτσι λοιπόν, στο 10, όποιος ο Κύριος πέθανε, λέει, για μας, έτσι ώστε είτε αγρυπνούμε, είμαστε ξύπνοι, είτε κοιμόμεθα, ζήσουμε μετά αυτού. Και αυτό το εδάφιο έχει δύο όψεις. Μπορεί να κοιμάμαι το βράδυ, το φυσικό ύπνο, και να γίνει αρπαγή. Το πνεύμα μου είναι ξύπνιο. Θα μεταμορφωθώ από το πνεύμα το Άγιο, θα αφήσω. Δύο, λέει, κοιμώνται το βράδυ στο κρεβάτι, ο ένας φεύγει, ο άλλος μένει. Ο ένας ήταν έτοιμος. Αν είναι η μέρα, πάλι θα είμαι έτοιμος. Αλλά μπορεί να ασχολούμαι με δουλειές ή να κάνω κάποια πράγματα, αφού είναι η ζωή μου, η καθημερινότητά μου. Ο Κύριος μου είπε να δουλεύω για να τρώω. Γιατί αν είμαι τεμπέλης, δεν πρέπει να τρώω. Είναι λόγος Θεού. Άρα λοιπόν ασχολούμαι με πράγματα. Δεν είναι το μυαλό μου συνέχεια στον Κύριο ή στα πνευματικά, εκφύσεως. Όμως μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο, αφού είμαι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, δουλεύει στην καρδιά μου. Μου ψέλνει ύμνους, λέει προσευχές, μου δίνει κάποια λόγια εκεί που είμαι. Γιατί ζει το Πνεύμα του Θεού. Εγώ θεωρητικά είμαι σαν τις μωρές Παρθένες και τις Φρόνη, είμαι σε ύπνο. Αλλά την ώρα που γίνει, θα χτυπήσει σάλπιγγα, το Πνεύμα του Θεού μέσα μου με ζωντανεύει. Και λέω, πάρε με Κύριε. Θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο και θα μεταμορφωθώ και θα φύγω. Γι' αυτό και οι φρόνιμες Παρθένες, ενώ ήταν σε ύπνο, ακούγοντας τον νυμφή ότι έρχεται, τη φωνή, ξύπνησαν. Δεν την περιμένανε στην πόρτα, όλη νύχτα να είναι, θα λέγαμε, κατάκοπες από την κούραση και την αγρύπνια, αλλά περιμένανε μέσα τους ότι θα έρθει ο Κύριος. Και σηκώθηκαν αμέσως και φύγανε με τον ενθύο και μπήκανε μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα, σε όποια κατάσταση να είμαι θα έτοιμοι για να ζήσουμε μαζί του. Και έρχεται τώρα και λέει, να παρηγορείτε ο ένας τον άλλον και να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, καθώς και το κάνετε ήδη. Αυτή είναι η δουλειά των αδελφών, της κοινωνίας των αδελφών. Να μιλάμε θετικά λόγια, πνευματικά λόγια, οικοδομητικά ο ένας τον άλλον. Αν αρχίσουμε τώρα να λέμε για τους γείτονές μας, για τους πολέμους, για τον κορονοϊό, για αυτά που έρχονται, και όλη μέρα ασχολούμαστε με αυτά και στα νέα μέσα διαβάζουμε αυτά και δεν διαβάζουμε το λόγο και μας απορροφούν αυτά, αυτό που βάλαμε το μεταφέρουμε, αφού επιπεριστεύματος ραλεί το στόμα. Και δεν γίνεται οικοδομή, αλλά γίνεται στεναχώρια, διότι μεταφέρω την απελπισία, τη θλίψη, τον πόνο, τη στεναχώρια στον άλλον, ο άλλος το υιοθετεί, το λέει στον άλλον, και τότε δεν υπάρχει πνευματική οικοδομή, υπάρχει φόβος. Λέει στον Ισαΐα χαρακτηριστικά: μη λέτε συνωμοσία, συνωμοσία, όπως λένε λέει οι άλλοι έξω ο κόσμος, μιλάει ο Κύριος στους Ιουδαίους. Εσείς λέει να δοξάζετε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο τρόμος σας και αυτός είναι ο φόβος σας. Αυτόν θα φοβάστε και αυτόν θα σέβεστε. Το αγιαστήριο του Κυρίου είναι η δύναμή σας, όταν πηγαίνετε δηλαδή στην Εκκλησία του Χριστού, και θα εμένετε στο νόμο και στη μαρτυρία, δηλαδή στο λόγο και στο πνεύμα το Άγιο. Αυτή θα είναι η τρυφή σας και η ζωή σας. Οι άλλοι έξω προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και λύσεις για το μέλλον, τρέχοντας εδώ και εκεί, για προφητείες, για ένα, για άλλο, για αστρολόγους, για το ένα. Τρέχουν οι άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει εκεί απάντηση. Η απάντηση είναι εδώ γραμμένη στο λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται παρηγοριά. Όταν συγκεντρωνόμαστε, που θα έπρεπε να συγκεντρωνόμαστε πιο πολύ για την ώρα της προσευχής και πιο συγκεκριμένη ώρα, είναι καλό, γιατί λέει ο Κύριος, όταν συνέρχεστε ομού, λέει, να ψάλετε, να άδετε μεταξύ σας, λέει, με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές μέσα από την καρδιά σας και στην καρδιά σας, για να παρηγορείτε και να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον. Τι να πω για την αρπαγή? Δεν το ξέρω τι θα γίνει. Ναι, αλλά έχω την ανάγκη να ακούσω από το Πνεύμα το Άγιο να μου πει: σε λίγο σε παίρνει ο Κύριος στην αγκαλιά του στον ουρανό. Περίμενε ακόμα. Έχω ανάγκη να πει ο Κύριος: νεκτάρια, σε αγαπάω. Έχω ανάγκη, γιατί έτσι λειτουργούμε και στη φυσική μας ζωή. Δεν λέμε στα παιδιά μας μια φορά σε αγαπάω όταν γεννήθηκαν και τέλος. Χρόνια ολόκληρα τα παίρνουμε αγκαλιά και λέμε: σε αγαπάω, παιδί μου. Έλα κοντά μου. Η ζωή είναι καλή. Θα γίνει έτσι. Μιλάς με λόγια θετικά, παρηγορητικά, με λόγια ευλογίας, πάντα. Και το Πνεύμα το Άγιο θέλει στόματα για να μιλάει συνέχεια, για κάθε τι. Μα τα γράφει ο λόγος, τα διαβάζουμε. Έχω ανάγκη να ακούσω τη φωνή του Πατέρα, να ακούσω τη φωνή του Ιησού Χριστού, να ακούσω τη φωνή του Αγίου Πνεύματος, να νιώσω ότι είμαι ένα παιδί του, να πει: Αρκάδη μου, γιατί τρέμεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Γιατί το έχει χρησιμοποιήσει αυτό ο Κύριος, επειδή τα Ζαρκάδια, ξέρετε, με ένα γκρότο φτάνουν, λέει, αυτοί που κάνουν μελέτες μέχρι 11 χιλιόμετρα τροχάδι, χωρίς να σταματήσουν, το φόβο τους. Και υπάρχουν χριστιανοί, και εμείς, όλοι μας μπορεί να το έχουν περάσει, με κάποια ακούσματα να τρομάζουμε. Δεν θα έρθει ο Θεός να με τονώσει? Έγινε κάτι στη ζωή μου? Δεν θα έρθει ο Κύριος να μου πει ότι είμαι δίπλα σου, να σε ενισχύσω, θα το ξεπεράσεις? Δεν θα μου αποκαλύψει κάτι από το μέλλον μου? Δεν θα μιλήσει για το στενοπό της Εκκλησίας, ότι μας κρατάει στα χέρια του? Όλα αυτά είναι λόγια παρηγοριάς και οικοδομής, και έχουμε ανάγκη. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα στόματά μας, να αφήσουμε ελεύθερο το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει κάθε ώρα και στιγμή. Γίνεται οικοδομή το ενός προς τον άλλον. Έτσι λέει εδώ, παρηγορείται ο ένας τον άλλον. Και στο άλλο σημείο λέει: με ψαλμούς, με ύμνους και πνευματικές οδές. Προφητείες λέει στο 19, μην εξουθενείτε, στο 20, και το Πνεύμα λέει στο 19, μη σβήνετε. Αυτά είναι τα στοιχεία τα πνευματικά. Μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο, και μην εξουθενείτε προφητείες. Την έβαλα στο μυαλό μου, την κατέβασα στην καρδιά μου, την επεξεργάζομαι και αφήνω να δω. Θα γίνει, τι μου λέει ο Κύριος? Το αφήνω. Και από εκεί και πέρα θα έρθει το αποτέλεσμα. Τα κρατάμε. Όλα τα κρατάμε. Πνευματικοί άνθρωποι πιστεύω είμαστε, και μπορούμε να διακρίνουμε το ορθό από το λάθος. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε να καλυτερέψουμε την πνευματική μας ζωή και την πνευματική μας υπόσταση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σε όλα αυτά που λέμε τόση ώρα, αδελφοί, το κεντρικό θέμα και το νόημα είναι στο 23 εδάφιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, εύχεται ο Απόστολος Παύλος να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί, λέει, ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος στην παρουσία του Κυρίου μόνης του Χριστού. Όλες οι υποτροπές, οι συμβουλές, οι νουθεσίες, ο έλεγχος, τα πάντα έχουν σκοπό το σώμα μας, το πνεύμα μας και η ψυχή μας να καθιστώνται άγια ενώπιον του Κυρίου και να μένουμε άμεμπτοι, ακατηγόρητοι δηλαδή, ότι όσον αφορά το θέμα της αμαρτίας, ώστε να μας βρει έτοιμους η παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η ώρα της αρπαγής. Και όλα αυτά τα αποκαλυπτικά και όλα αυτές οι νουθεσίες είναι για το καλό της ψυχής μας, για να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο, με τον ουρανό και κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και δεν το σβήνουμε. Έρχεται, αγιάζει την καρδιά μας, το μυαλό μας και το σώμα μας, λέει, αγιάζει ο Θεός. Λέει να παίγεστε από κάθε μολυσμό σαρκώστε και πνεύματος. Σε άλλο σημείο και της σάρκας και του πνεύματος. Μολυσμό. Άρα ο Κύριος μας θέλει εξ ολοκλήρου δικούς του, με κάθε τρόπο, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ώστε να είμεθα έτοιμοι και την ώρα που θα χτυπήσει σάλπιγγα άγιοι, καθώς οι άγιοι θα μπουν στον ουρανό, να φύγουμε για να πάμε στη Βασιλεία. Όμως μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, διατηρούμε όλα τα πνευματικά στοιχεία τα οποία μας προσδιορίζει και μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι αναγκαία σαν συστατικά πνευματικά να πληρούν τη ζωή μας για να μπορούμε να είμεθα ευάρεστοι στον Κύριο. Και μέσα σε αυτά είναι η σχέση των αδελφών και η σχέση της κοινωνίας των Αγίων, ε. Γι' αυτό λέει στο 12, σας παρακαλούμε αδελφοί να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούν, να τιμάτε αυτούς με αγάπη περ εκ περισσού δια το έργο τους και να ειρηνεύετε μεταξύ σας. Δηλαδή να δείχνουμε την αγάπη την οποία χρειάζεται ο ένας τον άλλον, και όταν βλέπουμε κάποιους να αγωνίζονται, να μην τους αποθαρρύνουμε από αυτό το οποίο κάνουν με τον κόπο ο οποίος φαίνεται. Αν κάποιος είναι τεμπέλης πνευματικά, φαίνεται. Αν κάποιος κοπιάζει, πάλι φαίνεται. Και λέει ο Κύριος, δώσ' του δύναμη με την προσευχή σου, δείξ' του με την αγάπη σου ότι τον νιώθεις και αυτός θα σε νιώσει και θα υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των καρδιών, ώστε όλοι οι αδελφοί, αφού θα είμαι θα ένα και θα τιμά ένας τον άλλον και θα έχουμε ειρήνη, θα είμαι θα ευάρεστοι στον Κύριο. Αν όμως υπάρχουν κάποιοι άτακτοι, τι λέει, να τους νουθετείτε, να τους νουθετείτε τους ατάκτους, να τους παρηγορείτε τους ολιγοψύχους και να περιθάλπτετε τους ασθενούς και στο τέλος μακροθυμείτε, λέει, για όλους, για όλους. Μα είναι λίγο περίεργος, μα είναι λίγο περίεργη, μα τα λέει έτσι, μα δεν είναι. Αν δεν έχει αμαρτία, αν δεν έχει ψευδοδιδασκαλία, αν δεν σε ενοχλεί, αν δεν με ενοχλεί με κάτι, υπάρχει ο τρόπος που θα χειριστεί ο κάθε αδελφός τον κάθε αδελφό αναλόγως, για να μπορέσει πάντοτε να υπάρχει στην Εκκλησία αρμονία. Αν όμως ο άτακτος δεν ακούσει, όταν θα πάει κάποιος να τον νουθετήσει, όχι να τον επιπλήξει για να τον αποβάλει, να τον μιλήσει άσχημα, να τον νουθετήσει. Όταν αυτός θα αντιδράσει άσχημα, θα τον πάρει, θα τον φέρει στο πρεσβυτέριο, το πρεσβυτέριο θα τον νουθετήσει, αν δεν ακούσει, λέει, θα τον φέρει στην εκκλησία και από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο του η διαδικασία πνευματική για το τι πρέπει να γίνει. Και αν κάποιος δεν καταλαβαίνει τίποτα με τις διδασκαλίες του, λέει ούτε το χέρι, ο Ιωάννης, ξέχασέ το να, δεν είναι αδελφός σου. Δεν θέλει να είναι, λέει, σαν τον Εθνικό με τον Τελώνη. Καμία σχέση μεταξύ τους. Υπάρχει λοιπόν μια τάξη μέσα στην Εκκλησία, την οποία έχει βάλει ο Κύριος με κορυφή την ειρήνη. Ειρήνη, όπου πήγαινε ο Κύριος, λέει, ειρήνη σε εσάς, ειρήνη μην. Όταν μίλαγε για την αποστολή την πνευματική στους αδελφούς του Ευαγγελισμού, τους Αποστόλους, τους έλεγε στο σπίτι που θα μπαίνετε θα λέτε ειρήνη ημίν. Και αν η ειρήνη σας λένε δεκτή και μένει, ας μείνει εκεί. Αν δεν τη δέχονται, πάρτε τη μαζί σας, λέει. Και φεύγοντας, τεινάξατε και τον κονιορτό τη σκόνη από τα πόδια σας, και τότε, λέει, η τιμωρία εκείνης της οικίας και εκείνης της πόλης θα είναι, λέει, χειρότερη από την τιμωρία των Σοδόμων και των Γομόρων. Γιατί δεν δέχτηκαν την χάρη της αγάπης του Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, να μην αποδίδουμε, λέει, κακό αντί κακού, αλλά τι, με υπομονή να αντιμετωπίζουμε τα πάντα και μακροθυμία και να ζητάμε πάντοτε το αγαθό ο ένας για τον άλλον και για όλους. Και όταν αυτά κινούνται μέσα στην κοινωνία των Αγίων, τα πάντα είναι καλά και το σώμα είναι άγιο. Είναι άγιο. και το Πνεύμα του Θεού βρίσκει πνευματική πρόσβαση για ευλογία. Πάντοτε να χαίρεστε, να αδιαλείπτως να προσεύχεστε, για τα πάντα και πάντοτε να ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, λέει, προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ωραία λόγια, τα οποία το κάθε ένα έχει τη δική του αξία και το συγκεκριμένο νόημα, και χρειάζεται να είναι στην καρδιά μας για να το εξασκούμε στην πνευματική μας ζωή. Και η προσευχή κορυφή στην ζωή των χριστιανών, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πάντα, ώστε, λέει στο 25 εδάφιο, αδελφοί να προσεύχεστε και για μας. Έχεις ανάγκη, Απόστολε Παύλο? Έχεις ανάγκη, Τιμόθε, Τίτο, Επαφρά? Έχεις ανάγκη? Όλοι έχουμε ανάγκη από όλους, να προσεύχεστε, λέει, και για μας. Γιατί αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Θέλουμε τη χάρη του Χριστού. Στην Έφεσο, λέει, πολεμούσανε με θηρία ανθρώπους που ξεσηκωθήκαν εκεί εναντίον τους. Έξωθεν, λέει, μάκες, έσωθεν λύπη. Στενοχωριό τους αμέσα. Απελπιστήκαμε, λέει, και του ζήν. Φτάσαμε εκεί να λέμε καλύτερα να πεθάνω. Το είπε ο Παύλος. Δεν αντέχανε αυτό το διωγμό. Πώς θα κρατηθεί? Θέλουμε τις προσευχές των αδελφών. Και είναι σημαντικό στοιχείο η προσευχή του ενός προς τον άλλο, και ιδιαίτερα για τους εργάτες, οι οποίοι έχουν μεγάλο βάρος και μεγάλη ευθύνη. Ας πάσει τους αδελφούς πάντα σε ενφυλήματι Αγίο, το οποίο το κάναμε μέχρι πριν λίγο. Τώρα για ένα διάστημα θα το σταματήσουμε, αλλά η αγάπη μας είναι φανερή του ενός προς τον άλλο, γιατί θέλουμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να μην το κάνουμε προς καιρού, μέχρι να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και έρχεται να πει τώρα 27 τελειώντας: σας ορκίζω στον Κύριο, λέει, να αναγνωστεί επιστολή σε όλους τους Αγίους Αδελφούς. Ο όρκος δεν ήταν μέσα στην πνευματική νομοθεσία, θα λέγαμε. Το ορκίζω τι σημαίνει? Είναι επιτακτική ανάγκη αυτά τα λόγια που του τα έδωσε το Πνεύμα του Θεού του Παύλου να τα διαβάσουν σε όλους τους αδελφούς, για να είναι λόγια οικοδομής, προτροπής, νουθεσίας και παρηγορίας, και όλοι να λάβουν γνώση τι θέλει ο Θεός, και ο καθένας να λάβει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία καθώς πρέπει, και η χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού να είναι πάντα μαζί μας. Μεγάλο θέμα. Η χάρη του Χριστού να μας ακολουθεί, να μας συνοδεύει και να έχει την ευλογία του Κυρίου μας. Αμήν, αδελφοί.